Vi får skyet hver dag til tider, sne eller snefyning. Temperaturen omkring er lige over frysepunktet. Let til frisk vind fra nordøst. Nu er der aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til aflyttet programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni og der bag glasset på skærmene. Og de, altså skærmene her i Danmark, de blinker i stigende grad blåt for oven. Den her blå farve, det er Facebooks statusbjælke. Den findes der, og den kan danskerne rigtig godt lide. Der er faktisk 3.031.980 danskere på Facebook, og de har været aktive inden for de sidste 30 dage, det siger en statistik for den 23.1.2013, lavet af en, der hedder Lars Domgaard Nielsen, som er ekspert i sociale medier og Facebook. I marts 2010, der var der faktisk kun 2,3 millioner danskere på Facebook. Der er altså kommet 30% flere på siden 2010, lidt over 700.000 nye. Der er en stor stigning af Facebook-brugere over 40 år, men den allerstørste gruppe er fortsat helt unge mennesker, og den gruppe, de unge, den har Institut for Menneskerettigheder, DR, Berlingske Medier, Forbrugerrådet og Medierådet for Børn og Unge netop lavet en undersøgelse om. Her i studiet har vi besøg af Rikke Frank Jørgensen, Institut for Menneskerettigheder, jurist Annette Højrup fra Forbrugerrådet. Velkommen til jer to. Lige kort til at begynde med, Rikke Frank Jørgensen, den her undersøgelse, som er lavet nu her med teenager og deres private og offentlige liv på sociale medier, hvad har du bidt mest mærke i fra den?
Noget af det, jeg har bidt mærke i, det er, at de unge, ligesom deres forældre, stadigvæk synes, at det er vigtigt at have noget kontrol over, hvad der sker med ens oplysninger, når man er på nettet. Det er noget, man har diskuteret i mange år. Der har været sådan en tendens til at sige, at det her med privatliv på nettet, det kunne man godt glemme. Det var utopisk. Det var noget, der hørte fortiden til. Når vi er på nettet, så efterlader vi spor hele tiden, og når vi er inde på sociale medier som Facebook, så får vi dem jo stillet gratis til rådighed, og den pris, vi så betaler og også gerne vil betale, det er at afgive kontrol med vores data. Det er lidt for simpelt, sådan parolen har lyttet. Og der kan man sige, at med den her undersøgelse, der tegner der sig altså et lidt andet billede. Det viser, at mange af de unge, cirka halvdelen, de synes faktisk stadigvæk, det er vigtigt at have noget kontrol over, hvad der sker med deres oplysninger, også når de er på de sociale medier.
Altså lige præcis det her, det er jo netop det, man altid har gået og sagt og sige, det er de unge mennesker, det er sådan noget, tænker de sørme ikke på. Det er kun sådan nogle sure gamle nogen som os, der sidder og siger den slags. Er det også dit indtryk, Annette?
Jeg synes, det var en meget positiv tal. For eksempel det der med, at faktisk hver anden har været inde og pille lidt i privatlivsindstillingerne. Der var det også sådan i Forbrugerrådet vores opfattelse, at det fik de unge, der ikke rigtig gjort, og det var ikke så vigtigt. Men det tyder altså på, at de bruger den tid til lige at sætte sig ind i det, og vi fik også at vide, at de faktisk er glade for, at Facebook nu har lavet en ny service, hvor der sådan popper en besked op, inden man deler. Hvem skal du dele den her til? Det interesserer de sig åbenbart for, så det er jo positivt.
Vi vender tilbage til jeres hul lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi kigger ud gennem trammerne og ind i kameraerne i det her overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. I dag handler det om sociale medier, særligt Facebook. Jeg hedder Anders Kjærulf. Jeg har skrevet 2 statusopdateringer allerede i dag, men nøjes her med at sige velkommen til. Du har stillet ind på Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet. I dag handler det om den måde, vi viser os selv frem på og overvåger os selv, og ikke mindst hinanden via de sociale medier. Udgangspunktet, det er en ny undersøgelse af teenager og deres private og offentlige liv på sociale medier, som Institut for Menneskerettigheder, Danmarks Radio, Berlingske Medier, Forbrugerrådet og Medierådet for Børn og Unge netop har udgivet. Nogle af de forløbige konklusioner på de her data, der er kommet frem, det er, at unge de tillægger privatlivet større betydning på de her sociale medier. Men både de unge selv og deres forældre er faktisk usikre på, hvordan deres indhold bliver brugt. Og hver fjerde, de har fortrudt noget, de har uploadet på de sociale medier, og der er noget med, at mere end hver tiende pige har følt sig truet eller bange. I den her undersøgelse, så tager man altså fat i de unge mennesker. Jeg synes lige, vi skal få sat på plads os, der sidder her. Vi tilhører ikke rigtigt den kategori som sådan. Rikke Frank Jørgensen, du kommer fra Institut for Menneskerettigheder. Hvordan vil du beskrive dit forhold til sociale medier?
Jamen, jeg er på Facebook og har været det længe. Men selvom jeg arbejder med de her ting professionelt, så må jeg sige, at jeg har også rigtig svært ved at gennemskue, hvad det er, der foregår derinde. Der er en masse ting, som man skal klikke ja til for at være med i fællesskabet, og jeg får ikke læst de betingelser. Så man kan sige, det jeg personligt kører, det er sådan lidt en minimumstrategi, hvor at jeg for eksempel er meget opmærksom på, hvad jeg siger ja eller især nej til i forhold til apps. Fordi at der efterhånden er mange undersøgelser, der peger på, at de apps, som vi giver adgang til, når vi er på Facebook, det er altså nogle af dem, der er de største syndere i forhold til at gå ind og hive fat i vores informationer. Og også i forhold til at hive fat i oplysninger, som vi måske egentlig troede, vi havde beskyttet gennem vores privacy settings. Så jeg er meget restriktiv med apps personligt, men jeg har heller ikke selv noget krystalklart overblik over, hvad det egentlig er, der foregår. Og det synes jeg er rigtig svært at få.
Hvad bruger du det til? Altså, hvad har du sidst skrevet statusopdatering om?
Jeg bruger det til at følge med i de mange mennesker, jeg kender. Måske især internationalt, hvor jeg synes, det er en... Det er et sted at gå ind og så se, hvad der sker i en masse menneskers liv, som på en eller anden måde er en del af mit netværk. Det er nok det, jeg bruger det mest til. Det er i virkeligheden sådan lidt at sidde i baghånd og så følge med. Og så en sjældent gang imellem, så lægger jeg også noget selv ud. Men det er helt klart mest i forhold til at læse, især fra de mennesker, som er langt fremme.
Du stalker, kan man sige, nogle af dine bekendte.
Ja, mine internationale kontakter.
Hvad med dig, Annette Højer? Hvad bruger du det til?
Altså, jeg bruger det kun som et arbejdsredskab. Jeg er venner med de fleste politikere på Christiansborg, fordi jeg har fundet ud af, at de er simpelthen på Facebook. Så hvis man skal have nogle kaffeaftaler med dem, som vi jo godt kan lide på bordrådet, så er det altså på Facebook, det foregår. Der er lynhurtigt svar, og så kan jeg også følge med i, hvad de sidder med konkrete sager. Og der er det jo rigtig godt, fordi du kan få fat i dem, du har brug for.
Der har jeg et spørgsmål til dig, fordi jeg tænker tit på, er det dem selv, der skriver de her opdateringer?
Ja, det er det. Det er det måske ikke for de store, tunge ministre, men det er det jo for alle ordførerne. Og det er som regel dem, jeg taler med.
Hvordan har du det med det faktum, at du siger, at du, for jer i Forbrugerrådet, der er det vigtigt at have kontakt til politikerne. Hvordan har du det med, at den kontakt ligesom, om man så må sige, er flyttet fra i gamle dage, man skulle ringe til dem, eller sende dem en mail for den sags skyld, til at det pludselig er noget, der foregår på Facebook?
Jamen altså, det kan jo godt håndteres på den traditionelle vej. De kan også godt læse en mail, og de kan også godt tage en telefon. Og det bruger jeg jo også stadigvæk, det der. Men det er rigtigt nok. Det er en udfordring, særligt for de unge, synes jeg, når skoler og fritidsinstitutioner, de begynder at anvende Facebook som det eneste, den eneste mulighed som kontakt. Der synes jeg, man afskærer det frie valg for forbrugeren. Jeg kan godt styre det, for jeg kunne godt gå den anden vej. Jeg synes bare, det her det er mere effektivt.
Hvor meget tjekker du det noget? Din egen Facebook-konto, hvor meget går du ind og kigger på den?
Det er en gang om ugen.
Højst?
Højst.
Hvad med dig, Rikke Falk?
Jeg går på dagligt.
Du går på dagligt?
Ja.
Ja. Jeg tænker på, at vi skulle måske lige prøve at høre nogle af dem, det i virkeligheden handler om i dag, nemlig de her unge mennesker der, fordi i mandags der blev den her undersøgelse præsenteret i forbindelse med Social Media Week i København, og jeg talte med tre medlemmer af den største og mest aktive gruppe på Facebook, det er pigerne.
Agnete Winberg Hansen. Jeg er 16 år gammel, og jeg bruger Facebook cirka 20 minutter om dagen. Jeg hedder Sally. Jeg er 15 år gammel og bor i Roskilde. Hvor meget jeg bruger Facebook kan variere en del, men det er for det meste mellem 1 og 20 gange om dagen.
Jeg har lige pt. Deaktiveret min Facebook-profil, og jeg hedder Rimor Karoline.
Hvorfor var det, du gjorde det?
Jamen, der var rigtig mange faktorer, der gjorde det, men det er fordi, jeg tror også, jeg synes ofte, at Facebook det fremstår rigtig meget som et konkurrencepræget socialt spil, som jeg ikke altid har lyst til at være en del af. Det synes jeg måske, jeg får nok af, hvad skal man sige, hen i skolen. Så jeg tror ofte, at Facebook det udgør en form for pres, selvom der ofte er mange fordele ved det også. Det er noget.
Du havde sådan en beskrivelse, så sagde du ligesom om, at det var, når man gik i skole, så var det ligesom sådan, man gik rundt og tænkte på, hvad folk tænkte over en, og Facebook blev ligesom et ekstra dag, hvor man gjorde det samme.
Ja, præcis. Jamen, jeg tror, at i skolen, der tænker man, eller uden man helt gør for det, over, hvad synes folk om mig, og hvad tænker de om det, jeg gør, det, jeg siger, det, jeg skriver, den måde, jeg optræder på, det, jeg har på. Og så når du går hjem, har jeg det sådan, så kan jeg være alene, og så skal jeg ikke længere tage stilling til, hvad folk synes om mig. Men Facebook, det bliver så en forlængelse af det her sociale spil, hvor jeg igen skal tænke på det. Det bliver en eller anden, for mange tror jeg, det bliver en eller anden konkurrence, som handler om kvalitet af billeder og likes og kommentarer, og hvor mange fester du går til, og jeg synes egentlig ikke, det er sådan nogle ting, der betyder noget, og synes jeg også, at det tager noget af kvaliteten for, lad os sige, det reelle sociale samvær, jeg har sammen med mine venner. Kan det.
Hvor længe har du været af nu?
Det kan jeg faktisk ikke huske. Måske er det Et halvt år. Ikke længere end et halvt år, tror jeg. Nej, siden sommerferien.
Har du haft sådan tilbagetrækningssymptomer?
Hvordan?
Sådan, at du savnede noget helt vildt, eller tænkte, gud, de skal have på Facebook det her?
Nej, jeg har ikke sammen med Facebook. Jeg har været helt vildt, yes, af med Facebook. Egentlig sådan lidt mere afslappet. Bortset fra, der selvfølgelig er nogle invitationer og sådan noget, som kun kommer ud fra Facebook. Men ellers så har jeg egentlig ikke, så har det bare været, hvad skal man sige, en lettelse, tror jeg.
Hvad med dig? Jeg tænker på, har du det nogle gange sådan, at der, det her, det skal jeg bare have ud på Facebook med det samme?
Det er et svært spørgsmål. Altså, jeg vil sige, jeg kan sagtens følge Caroline hendes valg, og jeg er enig i rigtig mange af de ting, som Caroline hun siger, men samtidig, så er Facebook jo også et socialt medie, hvor, altså, ikke nødvendigvis vil promovere dig selv, men hvor du gerne vil dele ting fra dit eget liv med andre. Det kunne for eksempel være som i dag, hvor vi er en stor del af den her offentlige debat, der finder sted om de sociale medier. Og det synes jeg er jo rigtig relevant for unge at følge med i. Så der kunne jeg jo for eksempel gå ind på Facebook og på min profil lave en statusopdatering, hvor jeg opfordrer folk til at følge lidt med i de her forskellige nyhedsindslag og radioprogrammer og konferencer, som der finder sted omkring det. Sådan så folk har mulighed for både at vide, at det er noget, som jeg er en del af, og noget, som jeg går ind for at støtte op omkring. Men også, at de selv har mulighed for at tage stilling til, om det er noget, de vil involvere sig i.
Jeg tænker også på, Facebook som sådan, det er jo ikke bare netop alt det her med, at man går og deler ting. Det er også ved at blive en meget praktisk del af jeres hverdag.
Ja.
Altså, hvor meget af jeres, skal man sige, skoleliv og sådan noget, er integreret i Facebook i dag?
Altså, jeg vil sige, det som der ligesom er ved Facebook, i hvert fald som folkeskoleelev, det er, at rent praktisk, så er det mellem ens jævnaldrende venner, andre unge, at der foregår de her ting, at der bliver oprettet grupper i forhold til sportsgren og fritidsinteresser, og den lektiegruppe, som min klasse for eksempel har, den er oprettet af en elev, der selv går i klassen. Så det er ikke sådan, så vi, hvad skal man sige, højere op i systemet er så meget involveret med forældre og sådan, hvad skal man sige, længere op autoriteter, lærere. Så der ligger rigtig mange praktiske ting i det, som er sådan, bliver meget administreret de unge imellem, ikke? Jævnaldrende.
Hvis du, når du bruger Facebook, hvad bruger du så til? Er der så også ligesom sådan nogle praktiske ting, som man ikke kan undvære?
Der er de praktiske ting, som at kommunikere med dem, jeg færdes med i min hverdag. Så det bruger jeg det helt meget til. Det er et kommunikationsmiddel, der næsten er ved at overtage mobilen jo. Og det er jo rigtig vildt. Så det bruger jeg det rigtig meget til. Derudover at følge med i, hvad der sker. Jeg er meget interesseret i politik, så derfor så kan jeg følge med i, hvad alle de forskellige partier skriver. Alle dem, som jeg synes er gode politikere, kan jeg så like dem og følge med i, hvad der sker der. Så det er rigtig praktisk den måde, at ud fra dine interesser, så kan du ligesom se, hvad det er, der bliver lavet og hvad der er oppe. Så det er en af de ting, man kan bruge Facebook til. Og så selvfølgelig også det, at man ligesom viser, hvem man selv er. Man skaber sin identitet inde på Facebook. Og det er jo også en stor del af det, at hvad andre ser på dig, om dig og tænker om dig. Så det er nok det, man bruger Facebook mest til.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7 her i studiet. Der har vi besøg af Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder og Annette Højrup fra Forbrugerrådet. Og det, vi lige hørte her, det var altså tre af deltagerne i den her nye undersøgelse af teenager og deres private og offentlige liv på de sociale medier. Der var en af dem, som fortalte, at hun faktisk havde lukket sin konto for tiden. Hun kaldte det for et socialt spil, som hun havde svært ved at gå ind i. Er det noget, som... Hvordan ser I på det, Annette?
Det er jo fint, altså det skal jo helst være sådan, at man kan lukke sin konto, hvis man får nok, hvis man gerne vil have tilbage til de gamle dage lidt, i hvert fald i en periode. Problemet, som jeg hører hende, er jo, at man har næsten ikke det valg, at man kan lukke ned for Facebook, når først man har været på, fordi det er jo der, tingene foregår. Og det er jo rigtig fint, at tingene foregår der, men jeg synes, det er lidt sørgeligt, hvis man ikke har det valg, for der skal der være plads til dem, som får nok. Og det er jo ikke databeskyttelsen, der måske er deres største bekymring, men det kan være stress, og det kan være så mange andre ting, som vi hørte på konferencen forleden, at der gør, at de simpelthen får nok af det Facebook der. Og der kan det jo næsten blive helt handicappet for dem, når de så lukker det ned. Det synes jeg er problematisk.
Jeg synes også, det er meget interessant, fordi hun siger, at hun vidste faktisk ikke præcis, hvordan hun lukker det ned. Så hun kunne kun finde ud af, at det aktiverer sin konto. Det vil sige, at den står i dvale, om man så må sige. Tror du, det så du markerede over, Rikke Frank, det er det et problem for de unge at finde ud af, hvordan de egentlig kommer ud af det her?
Jeg har egentlig indtryk af, at det er blevet nemmere at deaktivere eller helt lukke sin konto ned. Og det er også noget af det, som både det amerikanske erhvervsministerium, men også det irske datatilsyn har været efter Facebook for, at det skulle være nemmere at lukke sin data, og dataene skulle slettes, når kontoen var lukket. Men jeg kom til at tænke på, at der var en amerikansk undersøgelse, jeg læste for et par år siden, også blandt unge i USA, hvor nogle af de unge de sagde, at det ikke at være på Facebook, det ville svare til at gå rundt med en sort sæk over hovedet. Altså, de synes faktisk ikke, de havde noget valg. De synes, det var et socialt imperativ at være med i det her fællesskab. Og det skal man jo også huske, når vi diskuterer det her med, jamen hvis man ikke kan lide lugten i bageriet, hvis man ikke kan lide den måde, som forretningsmodellen kører på, så må man lade være med at være med. Altså, jeg er ikke sikker på, at det opleves sådan af størsteparten.
Det bliver jo heller ikke nemmere, kan man sige, for de mennesker, som siger, at det måske ikke har lyst til at være med, at det for eksempel, hvis man skal deltage i sport, eller man skal være i lektiegrupper, eller sådan noget, så er man også nødt til ligesom at være på i den her sammen. Men man kan sige, at man bliver ligesom tvunget til at deltage.
Ja, man kan jo sige, at Danmark er jo lidt en sjov case, fordi vi kom på relativt sent, i hvert fald i forhold til USA og Canada. Men til gengæld så kom vi på meget, meget hurtigt med virkelig mange. Og noget andet, der er lidt specielt ved Danmark i forhold til flere af de andre europæiske lande, det er, at der er så mange offentlige institutioner, DR med videre, som i den grad har taget Facebook til sig, at de nærmest har gjort det til en integreret del af den service, de leverer. Hvor vi har set både i Tyskland og Frankrig eksempelvis, der har man været meget mere kritisk i forhold til, i hvilket omfang af offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner osv. måtte koble sig direkte op på Facebook. Fordi det er klart, hvis du har sådan nogle institutioner, hvor indgangen til en eller anden service, de leverer, det er gennem Facebook, så minimerer du jo også det valg, man har som forbruger.
Men der kan man sige, det er sådan, at Danmarks Radio, du nævner i øvrigt også Radio 24/7, når ja. Vi alligevel er i gang, det skal vi lige huske at tage med også. Men Danmarks Radio har for eksempel, altså, hvis man skal debattere en udsendelse, så foregår det på Facebook på den her måde. Men der siger du, at der er andre lande, hvor man siger, det kunne simpelthen ikke, det ville ikke være muligt, for eksempel i Frankrig.
I Frankrig og Tyskland, der har man været meget mere kritisk og har været ude, i hvert fald efter offentlige myndigheder, altså svarende til kommuner, som har haft direkte link til Facebook og sagt, at det ville man ikke have.
Ja. Altså, når vi nu taler så meget om Facebook, så er det selvfølgelig ikke fordi, at det er alt inden for sociale medier, men det gør vi fordi, at det simpelthen er de unge, så er jo danskerne, som sådan foretrukne sociale medier. Der er 94% af os, der er på. Her er, de unge, der er på, og her er der 86% af dem, de er på mindst én gang dagligt. Og 71%, de går ud og liker eller kommenterer eller slår noget op mindst én gang om dagen. Så kan man, noget af det, jeg ved, som du, Rikke Frank Jørgensen, er interesseret i, det er, at du snakker også om, at der er en ny form for offentlighed på spil her. Altså, det er en ny måde at udtrykke sig på.
Ja, altså, man kan sige, når Facebook på den måde, som de har gjort det i Danmark og mange andre steder også, etablerer som et sted, hvor offentlig debat også foregår. Det foregår selvfølgelig også stadigvæk, det skal vi ikke glemme, i stor grad gennem de traditionelle kanaler. Men det er en ny offentlighed, vi ser. Så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi også sikrer os, at ytringsfriheden, som jo er en grundrettighed i vores samfund, den også er beskyttet i de her nye offentligheder. Og som det er i dag, altså der er det jo sådan, at det er jo Facebook, der suverænt gennem deres retningslinjer og brugerpolitik bestemmer, hvad man kan skrive derinde og hvad man ikke kan skrive derinde. Og det er ud fra nogle kriterier, der er strammere, skal vi sige, end dem, som ytringsfriheden afstikker. Ifølge ytringsfriheden, så har du ret til at give dine meninger til kende om alt, hvad der ikke er ulovligt efter dansk lov. Hvor Facebook, altså de går ind med nogle andre kriterier og siger, jamen der kan være noget, som de synes er anstødeligt eller moralsk forkert, og det vil de så i nogle tilfælde fjerne. Det så vi et eksempel på i december. Hvor Pia Kærsgaard var ude og sige noget om statsministeren. Jeg tror, hun kaldte hende dum og naiv. Og det blev der klaget over, og så blev hendes konto lukket. Og så i løbet af 24 timer, så blev den genåbnet, fordi man fandt ud af, at det var måske alligevel ikke så smart at gå ind sådan lidt arbitrært og begrænse, hvad en offentlig person kunne sige om en anden. Så man kan sige, hvis vi anerkender, at det er et nyt centralt rum for offentlig debat, så er det jo også vigtigt, at de her kommercielle virksomheder, som det er, de så også forpligter sig på de menneskeretlige spilleregler, der gælder ytringsfrihed og retten til privatliv.
Annette Højer, du sidder i Forbrugerrådet. Er det noget, som man ligesom kan gå ind og blande sig i det her og sige, at det skal I Facebook?
Altså, vi har i Forbrugerrådet løbende dialog med Facebook, også med Google, og vi prøver selvfølgelig at påvirke dem så meget, vi kan. Og vi tager også konkrete sager op, og altså det vi synes, der sådan set er det største problem ved Facebook, det er jo, at man som bruger giver en carte blanche, når man går på. Altså, man siger, at man selvfølgelig skal man på. Altså, det er jo ikke, vi advarer på ingen måde imod Facebook. Men det, vi synes, der er så ærgerligt, det er, at det er jo ikke forbrugerens frie valg, hvad der kommer til at ske med de der data. Fordi man giver det her samtykke på forhånd. Man siger simpelthen ja tak, og så ske hvad der vil-agtigt. Ikke? Og så lancerer de alle de her nye tjenester. Og så må man så som forbruger få undersøgt, hvad sker der nu med de data? Hvad bliver der registreret? Hvad flyver ud automatisk? Og hvad har jeg kontrol over? Sådan noget. Så det er noget af det, vi synes er det problematiske ved Facebook. Det er, at man sådan en gang for alle har sagt ja, og så må man sådan krydse fingre for, at de nu opfører sig ordentligt fremover.
Så apropos det her med at prøve på at kontrollere, hvad der kommer ind og ud af Facebook, så har Anja Bækman fra Institut for Æstetik og Kommunikation og Medievidenskab i Aarhus, hun har set nærmere på, hvad det er, der foregår, når vi for eksempel installerer en ny app på Facebook.
Men noget af det, du lige har stået og fortalt her om, det er jo, hvordan unge mennesker bruger det her, hvordan de bruger primært Facebook, eller sociale medier i det hele taget. Og især noget af det, som jeg har blevet mærke i, eller også lagt mærke til de unge blevet mærke i, det var, hvordan de bruger, altså hvordan de installerer apps, og hvad de her apps egentlig foretager sig i deres computer.
Ja.
Kan du prøve at beskrive, hvad der sker, når folk installerer sådan en app?
Jeg kan ikke beskrive, hvordan de gør det. Jeg kan godt, det har jeg jo selv erfaring med. Men det, du spørger ind til, det er, hvad det er for nogle tilladelser, de beder om appsene. Og det er jo meget forskelligt. Men i hvert fald så får man, når man trykker på en app, som typisk bliver sendt rundt i netværket blandt brugere, så trykker du på appsen, eller på appen, og så kommer du ind, og så beder den om nogle tilladelser til at trække dine data. Det er typisk nogle punkter. Det kan være profildata, det vil sige dit navn, din alder, dit køn. Det kan også være, at den beder om at trække din wall, eller den, du giver tilladelse til, at den poster på din wall, hvis det for eksempel er en app som Spotify eller noget af det andet. Og så siger du som bruger et ikon, der hedder tillad, og det klikker du så på. Det der så er, der hvor vi sådan kan se, at der er noget problematisk, det er, når vi så sammenholder det med statistikker fra Danmarks Statistik og også fra USA, omkring statistikker om, hvor mange det så er, der læser både privacy policies, men også de her tilladelser til apps. Og det er ikke ret mange. Så det vil sige, at mange ved ikke, hvad de så har klikket på. Det vores undersøgelse viser, det er, og det her det er så ikke en repræsentativ undersøgelse, men det er et kvalitativt studie af få, men i dybden. Det de så siger, når vi interviewer den, det er, at de har det her gennemsnit på 60 apps, som de har liggende i deres Facebook, hvor de så har givet en tilladelse til 60. Det mindste var 3, og det højeste i vores gruppe, det var 261 apps. Det de siger, det er, jamen, det er tit, hvor vi får de her pop-ups op, og så ser vi, okay, vi har egentlig ikke lyst til at give tilladelse til, at de må alle de her ting. Så går vi væk fra den, annullerer de den, men så får de den op igen, så de bliver ved med at få henvendelse om den her app. For eksempel, det kunne være Huffington Post. Og til sidst, så tænker de, jamen, okay, vi vil også gerne se, hvad det er. Altså, vi går lidt glip af et forum. Vi går glip af noget, som andre, som vi kender, er en del af. Og så ender de så med at sige ja til det. For ligesom at se, hvad det er, de går glip af.
Og hvad er det så, de nogle gange kan regulere, så kan komme til at sige ja til? Altså, hvad er det for en type adgang, sådan en app har ind i deres liv? Jamen,
det kan jo være alt fra inbox til newsfeed, til wallposts, til fotos, til alt på nær mobiltelefonnummer. Man kan ikke få adgang i chat direkte. Så det er sådan set alt det, du poster.
Men det, jeg hører som en relativt nyt for mig, det er, at man, når man ligger og skriver beskeder ind i Facebook, ligesom som jo minder om, sådan, om et e-mail-system i virkeligheden frem og tilbage. Det område, det er jo noget, som stort set alle jeg kender betragter som, det er jo fuldstændig privat, det er der ikke nogen, der ligesom kan lægge rode i. Men det, du siger, det er, at der er ret mange af de apps, der faktisk har adgang til ens inbox.
Nej, jeg siger ikke, der er ret mange af dem, for det er forkert. Der er nogen, det er et fortal, der har det, men de kan få adgang. Så det vil sige, at hvis du giver dem adgang, så har de adgang. Så derfor er det vigtigt, at man lige tjekker, om det ene, hvor de beder om lov til at få adgang til.
Jamen, så du kan komme med en advarsel om, hvad det er for nogen, der kan finde på at have adgang til det?
Jeg er ikke meget bekendt. Er der ikke nogen danske apps, eller nogen af dem, som vi bruger i Danmark, der trækker inboxen? Så jeg har ikke stødt på dem. Okay. Jeg kan bare se af en videnskabelig artikel i USA, der har lavet en undersøgelse, i 2012, og der var inboxen en af de, der kunne de så måle det så, hvor mange der havde bedt om den tilladelse, og der kom inboxen op som en af dem. Og vi sidder så og undersøger Facebooks datainfrastruktur, så vi sidder hele tiden og tester, hvad man kan få adgang til. Og vi kan bede om lov til at få adgang til det her. Som udvikler, kan du lave noget, der får adgang til inboxen.
Så det vil sige, hvis du sidder og laver en app, så kan du godt indbygge den app, at den skal have adgang til vedkommendes inbox?
Præcis, ja.
Det er jo nok værd at tænke over. Men det I også, altså det du siger i forhold til de her apps, det er, at folk tit installerer mange forskellige grunde. Nogle gange installerer de i ren og skær SSO, simpelthen fordi, at der kommer noget op, den bliver mere plage, og så tænker de, så er jeg nok også nødt til at trykke. Men hvad, altså det kan være, det er de grunde, der kan ligge bag, altså irritation og nysgerrighed på en gang.
Ikke så meget irritation faktisk, mere at vi vil være en del af det socialitet, der ligger omkring den app. Fordi hvis du ser, at der er rigtig mange af dine venner, der forholder sig til det, så er det jo et tema, ligesom Borgen om søndagen er. Altså, det er jo ikke en irritation, man siger Borgen, men det er fordi, man gerne vil snakke med.
Du nævner også, hvordan I fortalte, at I har spurgt unge mennesker om, hvordan deres, altså når de, hvad de bedst kunne lide ved deres egen newsfeeds. Hvordan de ligesom var bygget op, når de sidder og kigger ned igennem. Hvad var det typisk? Hvad kunne man godt lide?
Der i vores lille studie, i interviewene siger de, at det er billeder, der er rigtig attraktive. De synes, når det er så, man uploader noget personligt billedmateriale, eller billeder fra en begivenhed, der har været, hvor de har ligesom en del af den, de eventuelt har været til begivenheden, så er det det, der er interessant, når de kører igennem deres newsfeed. Det, der ikke var interessant, og det, der var irritationsmoment, var de likes, som alle, som er blevet en integreret del af Facebooks univers efterhånden. Og der har jeg lige blevet introduceret af Pernille Trandenberg om begrebet life-jacking. Altså ikke hijacking, men like-jacking. Og det kan jeg godt relatere til det data, vi har. Det var det, de udtrykte. De udtrykte simpelthen en irritation over for, at de blev pastet med alle mulige firmaer, som de i bund og grund ikke var interesseret i at høre om, hvorvidt deres ven var associeret med eller ej. For det gav dem ikke noget ekstra. Det var ligesom at se TV3, hvor man ikke har lyst til at se reklamerne.
Du er stillet ind på Radio 24-7, programmet, der hedder Aflyttet. Vi taler om sociale medier og overvågning af dem, og vel også en form for selvovervågning, at vi ligesom ser os selv gennem det spejl, der blandt andet hedder Facebook. Aflyttet har besøg Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder og Anette Højrup fra Forbrugerrådet. Det her med apps, der snærer i vores ting som sådan, det er noget, vi skal være alvorligt bekymret for, Anette Højrup?
Ja, det synes jeg, vi skal, fordi at Facebook, de tager i hvert fald ikke, som det er i dag, ansvar for, hvad der foregår hos dem, der udvikler apps. Så en ting er, hvad Facebook gør ved ens oplysninger. Noget andet er, alt det, du klikker på, alle de applikationer, du liker eller melder dig til, de har jo så deres egen privatlivspolitik. Og der har vi jo set ved hjælp af den forsker fra Aarhus, at det er ret vidtgående, hvad det er, der bliver suget af data ud fra Facebook og ind til nogle tredje parter, altså nogle andre virksomheder, som man ikke ved, hvad gør ved de oplysninger.
Altså det vi snakker om her, det er, at, altså bare lige for at gentage noget af det, som vores forsker før fortalte, så er det jo faktisk, at der er nogle af de her apps, eller nogle stykker af dem, de har faktisk haft adgang til folks indbakker direkte på Facebook, altså der, hvor de skriver private beskeder frem og tilbage. Er det noget, der er sket tit? Ved man noget om det?
Jamen altså, det er i hvert fald, jeg har selv været inde og kigge på, hvad jeg havde liggende af apps, og fandt en enkelt, så det er selvfølgelig ikke alle apps, der gør det, men det er jo principielt uhyggeligt, at de kan gøre det, også fordi grænsen for forbrugere går typisk ved, hvad er det, jeg skriver i min indbakke, og hvad ligger jeg på newsfeeden. Så det er ret vidtgående, at nogle apps, de tager sig adgang til og må suge det hele, så at sige.
Rikke Frank Jørgensen, jeg skal bare på, betyder det her egentlig noget som helst? Fordi når man kigger på, det der er Facebook forretningsmodel, det er jo faktisk at lave en eller anden form for profilering af os alle sammen, hvor de netop måske kan sætte os op i forbindelse med et eller andet produkt og sige, det kunne I godt tænke jer her, derfor får I lige en reklame i hovedet, og vi sender jo et samme reklame rundt til dine venner med dit navn på, så man ligesom kan se, hvem du er. Altså det her med, at, man ligesom, at du har apps, der snager i ens ting, betyder det egentlig noget som helst i forhold til den store forretningsmodel, som Facebook har kørende?
Jamen altså, for Facebook er det jo rimelig essentielt. Der er ingen tvivl om, at det her det er en meget central komponent, og det er nok også derfor, at rigtig mange af de diskussioner, der har været i USA omkring Facebooks praksis, de har lige præcis handlet om appsene. Hvis man ser på det fra forbrugernes side, så synes jeg, noget af det, der også kom meget frem, da vi debatterede den her undersøgelse med ca. 150 mennesker i mandags, hvor rigtig mange var unge, Så der synes jeg, det var ret tydeligt, at mange af de unge, de har jo en de har i virkeligheden en god forståelse for, at der både er noget privat og noget offentligt, når de er inde på Facebook, og der er noget af det, som de oplever som et privat beskyttet rum. Det gør de for eksempel med deres indbakke. Og det, som de poster på deres wall, det opfatter de, at det har en mere offentlig karakter, og også, at de der en eller anden, på et eller andet plan indgår en handel med Facebook om, at de oplysninger så kan blive brugt i forskellige markedsføringsmæssige sammenhænge. Men når de så hører det, som vi hørte Anja Beckmann fortælle om, eksempler på apps, som faktisk, hvis man giver dem lov, kan få adgang til det rum, som din indbakke er. Det var de fleste meget overrasket og faktisk også forarvet over, og kunne ikke rigtig forstå det. Og flere af dem sagde bagefter, at de ville gå hjem og undersøge, hvad de helt præcis havde givet lov til i forhold til de mange apps, de havde liggende. Så jeg tror, her kommer vi ind et sted, hvor at det for rigtig mange vil være følsomt, hvis det pludselig går op for dem, at noget af det, som de opfatter som en privat kommunikation, de har med deres venner, svarende til, når vi skriver e-mails til hinanden, at den kan en tredjepartsapplikation få adgang til i nogle tilfælde.
Man kan vel også sige, at hovedapplikationen har vel allerede adgang, hvis man snakker Facebook som sådan?
Ja, Facebook har den.
De har allerede, de kan kigge langt og dybt ned i ens indbakke.
Det er der ingen tvivl om, de kan. De har jo alle dine data liggende, så det kan de, ja, rent teknisk.
Men noget af det, som den her undersøgelse også handler om, det er bare, hvorvidt de unge de gjorde noget for eksempel at beskytte deres identitet på sociale medier. Som sådan, en af måderne, man kan gøre det på, det er for eksempel ved at anvende et pseudonym, altså kalde sig noget andet end det, man egentlig hedder. Og det var faktisk ikke noget, som de her unge mennesker benyttede sig af, i hvert fald ikke dem, jeg talte med.
En af de ting, der har været meget op her i den diskussion, som I lige har været igennem, det er, hvad er ligesom det private? Hvornår går det over grænsen, om man så må sige, for hvad man vil dele på Facebook? Hvor ligger den hen for dig?
Det er egentlig svært at sige. Jeg synes ikke, at folk skal følge med i alt, hvad jeg laver. Specielt fordi, at jeg er venner med folk, som jeg ikke altid, altså som jeg ikke, måske har mødt en gang, nogle af dem, som jeg kun har talt meget, meget kort med. Og det er ikke altid fedt, når de ved præcis, hvad jeg laver. Så det er selvfølgelig det, at man bedømmer, som man bedømmer privat. Også det, som for eksempel billeder af en selv. Det synes jeg kan være rigtig krænkende, hvis der kommer et billede ind, som jeg egentlig ikke har bedt om. Eller hvis jeg laver et eller andet, som jeg egentlig ikke synes, min mor skal vide. Eller noget af den stil. Så kan det være der, hvor det er, at jeg tænker, okay, det her er det privat, det skal I fjerne. Og det er også der, hvor problemet er. Problemet er der, hvor det er, at der er nogen, der ikke gider fjerne de ting, som du beder dem om, som billeder osv. For det er jo privat, og når det er, at man ikke selv bedømmer, hvad der er privat, og ikke selv kan styre, hvad man synes, der er privat, kan det blive rigtig farligt, når det er, at ens venner kan synes, at det er helt vildt sjovt at lægge billedet af dig, der ligger totalt faldet om, fordi du har drukket dig så stangstiv. Det kan være, at de synes, det er rigtig sjovt, men at du hader det. Og det er de store problemer ved det private derinde.
Jamen, du stod også ved lidt med fingeren der.
Nå, ja, men det var også, fordi jeg er sådan ret enig med Marie, at det er sådan, hvor privatlivet godt kan blive krænket på Facebook, det er der, når man ikke selv har styring over, hvad der bliver lagt ud. Fordi jeg har haft en eller anden klarhed, tror jeg, over, at Facebook, det har jeg set som fuldkommen offentligt. Så det, jeg har lagt ud, det er noget, som jeg egentlig ikke synes, jeg kunne blive skadet af, hvis der var nogen, der så det. Men når der så er nogen, der lægger noget ud, så er det tit svært at få dem til at slette det. Og det der, at privatlivet kan blive krænket. Også fordi man ofte godt kan komme til og vil bruge det lidt som selvpromovering. Noget, som jeg egentlig synes er en lidt skidt tendens, men som Marie også sagde. Og det tror jeg, at de fleste ikke kan lade være med at bruge det til en form for selvpromovering, og det bliver en eller anden form for konkurrence.
Opgiver I jeres rigtige navn og fødselsdag?
Jeg har mit rigtige fulde navn derinde, jeg har min fødselsdag derinde, jeg har mit telefonnummer derinde, jeg har ikke min adresse derinde, for det tænker jeg, det er måske nogle indbrudstyve, der vil bruge, men jeg har det helt derinde, fordi at jeg er en af dem, der stoler på det, fordi det har været en del af min hverdag altid.
Altså, du har også dit navn, eller dit rigtige navn?
Ja, jeg har mit rigtige navn. Jeg har faktisk valgt, det vil sige, jeg har valgt at udlade halvdelen af mit efternavn, fordi der er rigtig mange, som hverken kan stave eller udtale det. Og det synes jeg egentlig er valgt irriterende, for jeg lige sagde det forkert. Så lige for tiden har jeg kun den ene halvdelen af mit efternavn. Men jeg har rigtig alder, og min hjemby og sådan noget. Jeg kan ikke huske, om jeg har skrevet min adresse. Det har jeg måske. Altså, jeg er i virkeligheden heller ikke så skeptisk omkring kontaktoplysninger på Facebook. Jeg er ikke så bange for det. Måske kunne det være meget smart, hvis jeg havde lidt mere sådan fremadtænkende, nej, det skulle ikke så smart at skrive det her om mig selv. Men altså, det har aldrig været noget, hvor som er generet eller sådan slået tilbage på mig, så jeg har skrevet det meste derinde.
Hvordan har I det? Tror I, er I på Facebook om, eller på sociale medier? Er det noget, I bliver ved med at være, også efterhånden, som I bliver ældre, tror
jeg? Jeg tror, det bliver en større og større del end det er nu. Vi er jo, vores generation er på det hele tiden, og bruger det til at kommunikere, og jeg tror, at når vi bliver voksne, og vi bliver den store ledende generation, så er det også det, at Facebook bliver en kæmpe stor del af det, at bliver en del af arbejdsmarkedet mere end det allerede er. Så jeg tror bestemt ikke, at vi er færdige med at se de sociale medier.
Ja, jeg tror da også, at de sociale medier de er kommet for at blive, og jeg vil da nok også komme på dem. Men jeg håber, at det vil blive mere brugerkontrolleret, fordi lige nu så er Facebook faktisk en enorm magt. De har rigtig meget magt, og jeg håber da, at det måske kan blive gjort endnu mere, hvad skal man sige, bare arbejdsorienteret end socialt, sådan så du kommer der kommer nogle flere funktioner, hvor du selv kan styre, hvor meget du vil lægge ud, og hvor en social profil du vil have, sådan så du kan få noget mere kontrollering, sådan så du kan bruge den arbejdsmæssigt, uden at blande noget som helst privat eller socialt ind i den, sådan så du kan vælge det der sociale fra, hvor det godt kan blive sådan lidt konkurrenceagtigt, og hvor der skal være billeder og likes, det handler om, men hvor det så kun primært skal handle om for eksempel arbejde.
Du er også på?
Ja, jeg er også på. Om sikkert både om 3, om 5, om 10 år. Det er jo altid svært at sige, i hvilken retning tingene udvikler sig. Om det lige pludselig bliver udelukkende arbejdsorienteret, eller om det fortsat vil være i lige så høj grad socialt orienteret, eller måske endnu mere. Eller om der måske kommer nogle andre sociale medier i løbet næste år, som faktisk konkurrerer med Facebook, fordi som vi kunne se tallene fra undersøgelsen, så er det altså Facebook, der lige nu er den primære sociale medieform i forhold til både kommunikation og praktiske ting, hvad det ellers kan være. Men det kan jo sagtens være, at der opstår et eller andet andet, som vinder stor interesse og popularitet blandt forbrugerne, og som dermed konkurrerer med Facebook, eller i hvert fald kommer op på lige fod med Facebook, så der er et større udvalg blandt de her ting. Men jeg tror sådan grundlæggende, at jeg vil være på Facebook lang tid endnu.
Du lytter stadigvæk til Radio 24/7, programmet hedder Aflyttet. Her i studiet har vi besøg af Annette Højrup fra Forbrugerrådet og forsker Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder. Det vi har hørt de unge mennesker fortælle om her, det er, at det private i virkeligheden handler meget om, hvad man ikke er. Altså alt det her, der bliver misforstået eller misfortolket om en på nettet, det er sådan set det, de ikke bryder sig om, og det er det, de opfatter som det forkerte. Hvordan vil I definere det private på de her sociale medier?
Jamen altså, privatliv i den her sammenhæng for mig, det er primært, at man selv har kontrol over, hvilke oplysninger man giver, og hvordan de oplysninger, de ryger videre. Så der, hvor jeg mener, der sker en krænkelse, det er, når du ikke har sagt ja til, eller sagt god for, at de her oplysninger, de må gerne ryge videre og blive brugt i nogle andre sammenhæng, og så de alligevel gør det. De bliver så at sige udvekslet bag om ryggen på dig. Det er der, hvor der sker en overskridelse for mig.
Jamen, hvad med dig, Annette?
Ja, altså, jeg synes, det er vigtigt at huske på, at privatlivsbeskyttelse, det er noget individuelt, eller ens, altså grænsen for, hvad man kan lide, eller hvad man finder sig i forhold til ens privatliv, det er helt individuelt. Så det, at der er en masse unge, som gerne vil brande sig selv, og gerne vil følge med og lægge en masse op, og få en figur den vej, jamen, så skal man bare huske på, at der er altså også nogen ind imellem, som har en anden grænse. Og derfor er det så vigtigt, at de unge, som i øvrigt har styr på at styre deres eget privatliv, at de også respekterer andres personlige grænse. Og derfor tror jeg, der kan komme nogle krænkelser, når man lægger billeder op af andre. Og det har jeg også hørt fra nogen, hvor det er datteren, der lægger et eller andet knap så flatterende billede op af mor eller mormor eller et eller andet. Det kan også være klassekammeraterne. Altså, man skal huske på, at det ikke kun er ens eget privatliv, man skal styre på Facebook. Man skal altså også respektere andres.
Men tænk på, her i landet, der er vi jo vant til netop sådan nogen som Forbrugerrådet eller Datatilsynet eller alle mulige andre, de ligesom fuldstændig styr på, hvad man må og hvad man ikke må på det der internet eller på alle mulige andre steder for den sags skyld. Der er det forbudt, og det må man ikke, og der kommer politianmeldelser og klager og alt sådan noget. Sådan noget som Facebook, når man hører beskrivelsen for de her unge mennesker nu, så er det jo ved at vokse fuldstændig ud af kontrol herhjemme, kan man sige, fordi altså, de sidder og tænker på det som noget, de ligesom skal arbejde i fremtiden, og som allerede fylder mere og mere i deres liv. Hvordan er det helt ude af kontrol, eller er det noget bare, man ligesom selv må lære at svømme rundt i, eller er der nogen, der skal gå ind og tage nogle beslutninger omkring det?
Jeg mener bestemt ikke, det er ude af kontrol. Altså, der er i hvert fald fra EU's side, altså ikke bare forbrugerorganisationerne i hele Europa, men også EU er jo virkelig kommet på banen nu og har opdaget, at vi har sådan noget forældet lovgivning, som halter bagud, og vi skal have strammet op, og vi skal have styr på, hvad der foregår på de sociale medier. Altså, så Facebook er sådan set nævnt i lovteksten mere eller mindre fra EU. Så der er jo masser af regler på vej, som er mere moderne og som kan håndtere de her sociale medier. Så jeg vil ikke sige, at det er Wild West. Det er i hvert fald ikke meningen. Der skal være et Der skal være et fundament af beskyttelse, fordi der er jo ikke nogen forbrugere, der sidder og læser stolpe op og stolpe ned om hvad det er for nogle betingelser, der gælder, når man går ind på en profil. Så der skal være nogle minimumsregler til, hvordan Facebook skal respektere, og andre virksomheder skal respektere folks privatliv.
Der var jo den fremragende eksempel på selve konferencen, som jeg tænkte på, den ved at lige videregive til lytterne, som der ikke var der, så var en af de her piger, som sad deroppe, som fortalte, at da hun var barn, eller da hun var mindre endnu, der havde hendes far læst, i stedet for at læse godnathistorie for hende, så havde han læst de her disclaimers op for hende, dem der ligger efter programmerne, altså alt det, du siger ja til, når du skriver under på et program. Jeg vil tro, det er glimrende godnatlæsning i form af, at man falder i søvn for det, eller sådan noget. Men det er i hvert fald en måde ligesom at få det ind med modermælk, når man så må sige. Men Rikke Frank Jørgensen, sådan en som Zuckerberg, som har opfundet at køre Facebook, han plejer at sige, at privacy is no longer a social norm, tror jeg nok, det er det, han siger. Altså, det er simpelthen, privatliv er ikke længere noget, vi behøver at tage til indtægt som sådan. Er du enig med ham?
Nej, jeg er ikke enig med ham, og det er jo så heldigvis også rigtig mange andre, der ikke er. Men altså, det er jo en bekvem udtalelse for ham, fordi det er jo det hele Facebooks forretningsmodel hviler på. Og igen, det er jo ikke fordi folk ikke skal bruge Facebook, altså det er jo på mange måder en rigtig sjov og god tjeneste. Vi skal bare ikke smide de rettigheder, som vi har, over bord. Og det er der jo, synes jeg, så også altså, i stigende grad opmærksomhed på. Man kan jo sige, at vi har været i sådan en startfase i nogle år, hvor vi ligesom skulle finde ud af, hvad pokker var det her, og skulle vi overhovedet tage det alvorligt, og var det noget, der ville blive? Og det tror jeg så, det er gået op for de fleste nu, at det er det altså. Det er noget, som rigtig mange mennesker bruger, og det er noget, vi skal tage alvorligt. Og nu ser vi nogle lovgivningsmæssige responser på EU-plan. Vi ser noget fra det, vi har set i USA også, at man er gået ind og simpelthen har gennemgået Facebooks praksis på en lang række områder, og simpelthen har krævet, at de ændrede en lang række ting, og har fået Facebook til at gå med til, at de næste 20 år, der skal de underlægges uafhængig kontrol årligt, for at se, om de så lever op til de nye retningslinjer. Derudover så tror jeg også, at hele den debat, som vi har haft i den her uge på baggrund af undersøgelsen, og som man har i alle mulige fora i Danmark om de her ting, blandt unge og blandt voksne og ældre, gør jo også, at vi bliver alle sammen meget mere opmærksomme på, hvad det er, der foregår, hvor vi selv er henne i det, hvordan vi ønsker at beskytte os. Så jeg tror, vi er gået fra et lidt naivt stadie, og nu er vi langsomt ved at blive lidt mere bevidste om, hvad der foregår og hvordan vi kan beskytte os. Så jeg tror, der kommer til at ske rigtig meget på det her de næste år. Og jeg håber da også, at alle de her unge, som vi hører, mener, at de kommer til at bruge Facebook de næste mange år, at de også vil gå aktivt ind og stille nogle krav. Fordi man kan sige, altså Facebook har jo 900 millioner brugere, og det ville da være helt urimeligt, hvis Mark Zuckerberg, han kan sidde i toppen af det her land med 900 millioner, ikke? Brugere, hvis han kunne sidde i toppen og suverænt definere, hvordan retningslinjerne skal være, selvfølgelig skal det leve op til de krav, som vi i øvrigt stiller for vores samfundsliv.
Som vi skal være bekymret for, hvad kan man sige, en virtuel diktaturstat, om man så må sige, som leder af Zuckerberg.
Vi skal stille krav. Vi skal stille krav, som vi gør i alle mulige andre sammenhænge.
Vi nærmer os afslutningen på den her diskussion, men vi skal lige smutte forbi de her tre teenagepiger igen, men først lidt flere tal. 7% af alle dem, og det gælder også drengene, som har været med i den her undersøgelse, de har følt sig truet af en ukendt person. Og ud af det, der er der 13% af pigerne, der har følt sig truet af en ukendt, og 11% af pigerne er blevet decideret opfordret til at tænde for et webcam ved en person, som de ikke var trygge ved.
Jeg tænker på, et af de ting, som er sådan mest markant ved den undersøgelse, er, det er, at folk, man snakker om, der er nogen, der er blevet forsøgt krænket, om man så må sige, med webcam, eller opfordret til at gå på webcam af nogle mænd, de ikke kender. Er det noget, I nogensinde har rendt ind i?
Altså, som at jeg selv har oplevet det, eller at jeg har kender nogen, der har? Altså, ja, det har jeg da. Men der vil jeg så også sige, uden at prøve at lyde alt for, hvad skal man sige, at nogle gange, så er der nogle piger, som, eller folk, som selv ligger op til det. Fordi der er mange, der udstiller sig selv rigtig meget på Facebook. Og så kan man godt få nogle ubehagelige henvendelser, hvis man udstiller sig og udstiller sådan, rigtig meget sin krop og sådan noget. Så kan man godt få sådan nogle henvendelser. Og jeg har da også prøvet, at der er nogen, der har skrevet til mig, vil du ikke tænde for webcam og sådan noget. Men det kan man jo svare nej til, og nogle gange, så er man også selv udenom det.
Hvordan føles det, når der er nogen, der begynder at skrive sådan noget til dig? Er det ikke ubehageligt?
Jo, det er da lidt ubehageligt, fordi det synes man da, det skal de da ikke gøre. Men jeg har også været klar over, at det kan jo ske.
det er jo sådan noget, folk kan gøre derinde. Og det er der mange, der gør, og det er jo ikke noget til. Det følger lidt med, selvom det er super ubehageligt, og det skal folk lade være med, så er det ligesom en af ulemperne ved alle de her sociale medier.
Er det noget, I har, har I nogen erfaringer med den slags ting?
Heldigvis.
Ja, jeg har da også erfaringer med den del af det, men ligesom Caroline siger, altså det er noget, man må tage med, fordi lige så vel som du er ude i den virkelige verden, hvad enten det er, du er fuld hjem, på vej hjem fra en fest, eller det er bare mørkt, og det er en eller anden skummel type, som snakker til dig, eller hvad det nu kan være. Altså, du kan jo i alle situationer i dit liv blive udsat for et eller andet, hvor du skal forholde dig til nogen, som er der til at gøre noget, du ikke har lyst til, eller snakke om ting med dig, som du ikke har lyst til at diskutere. Og de ting kan ske på Facebook, og de ting kan ske i den virkelige verden. Og nogle gange ligger man selv op til det, og andre gange kan man ikke gøre for, at det sker. Men uanset om det sker eller ej, så må man jo bare forholde sig til situationen, og så sådan, hvad skal man sige, reagere ud fra, hvad man selv synes, man kan stå inden for, og hvad man har lyst til. Ikke? Og det kan selvfølgelig være svært for nogen. Man kan føle sig presset til at gøre noget, og efterfølgende fortryde det, fordi man i situationen er svært ved at sige nej. Men altså, det tror jeg ikke er noget, der er specielt har med Facebook at gøre. Jo, men det kan lige så vel ske i den virkelige verden, og alle må kunne øve sig i at tage stilling til sådan nogle ting.
Man skal kunne sige nej.
Ja, lige præcis, uanset om det foregår på det ene eller det andet medie eller i virkeligheden. Ikke?
Ja, der er 11% af pigerne, der rent faktisk oplevet, at der er nogen, der har været krænkende og skrevet noget, måske noget seksuelt, der ikke er særlig rart. Det har jeg dog ikke oplevet så slemt. Men jeg kender godt det der, hvor at der er nogle fyre langt over væk fra Danmark, som tænker, at Facebook er en datingprofil. Og så tænker de, ej, det er da en lækker tøs, der er på Facebook. Hende går jeg da lige ind og poker til og skriver til. Og det er godt bare sådan lidt krænkende, selvom det ikke er i lige så stor forstand. Men det er nok noget, som flere har prøvet. Det der med, at folk, der ikke kender dig, tror, at de skal kende dig, fordi at du har et pænt profilbillede. Så det kan være der, hvor det er ret ubehageligt.
Mm. Der vil jeg gerne lige tilføje, at jeg kan godt følge jer i, hvad I siger. Men så tror jeg også tit, at der er nogen, måske især nogle unge piger, som søger lidt bekræftelse, som kan blive helt forblændet over, at der pludselig er en eller anden fyr, venten om den så er ældre eller yngre eller udenlandsk, eller hvad han er, som pludselig gerne vil kontakte dem, fordi det kan godt føles grænseoverskridende, men jeg ved ikke, om det også føles krænkende, fordi der er sikkert rigtig mange, som i virkeligheden bliver lidt glade over, at der er en eller anden mister et eller andet fra et land, der gerne vil skrive til dem. Og selvom de måske ikke er så interesseret i ham, så er det sådan selve den opmærksomhed, de får fra ham, som er lidt interessant og lidt svært umiddelbart bare at sige nej til.
Jeg er da helt sikkert enig i, at der er mange tøser, der kan se det som en bekræftelse. Men det, der er uhyggeligt i det, er, at man har ingen fælles venner. Der er ingen måde, de kan finde en. Men de har søgt på et eller andet, og så har de fundet din profil. Du har ingen forbindelse med dem overhovedet. Det er der, det er krænkende. Det er, at folk kan finde dig, uanset hvad, og sige, hey, dig vil jeg lære at kende. Det er måske også en af de gode ting ved det, at du kan lære folk at kende. Der er overalt på kloden. Men det er også uhyggeligt, at folk kan finde mig, uden de overhovedet har hørt noget om mig.
Det var altså Agnete, Sally og Rimo Caroline, der har fortalt om det, som man i den her nye rapport kalder for overgreb på nettet af forskellige slags. Det minder sådan en del om overvågning af hinanden, det her som sådan. Men det her med, at folk føler sig truet og bange på Facebook og på nettet, er det noget, vi kan gøre noget ved?
Jamen altså, man kan sige, det er jo et voldsomt eksponeringsrum på både den gode og den mindre gode måde. Og jeg synes, som de her piger, de meget klogt siger, så er det jo et nyt rum, man skal lære at navigere i. Fuldstændig som man har skulle lære forskellige fysiske rum, man var i, og hvordan man der håndterer en kontakt for fremmede. Så det er et nyt rum, og det er nogle nye redskaber, man skal have for at navigere der. Og det er selvfølgelig noget, som man skal snakke om med sine børn og i skoler. Og det kan man jo også høre, altså det er de jo også, i hvert fald de tre, vi har hørt her, det er de i virkeligheden ret opmærksomme på selv også.
Mm-hmm. Så ikke bare, nu jeg har jeg to siddende her, for en fra Forbrugerrådet og en fra Center for Menneskerettigheder, så hvordan ser I fremtiden for sociale medier og danskere som sådan? Er det noget, kommer der mere privatliv ind i det fremover?
Ja, jeg tror, at folk bliver mere og mere kritiske, og mere, altså de går ind til det her mere bevidste og mere åbne, fordi der har været meget debat efterhånden, og der kommer mere og mere debat om privatliv på nettet. Og så selvfølgelig er sociale medier kommet for at blive, men vi vender os jo også mere og mere til det, og vi bliver mere og mere kritiske og bevidste om, hvad det er, der foregår. Så det skal nok gå alt sammen.
Hvilke ændringer på de her sociale medier holder du, om man så må sige, mest øje med, Rikke Frank Jørgensen, når du sidder ude på din stol ude på Institut for Menneskerettigheder?
Jamen noget af det, som jeg kigger på, det er de der løbende ændringer af deres privacy-politik, som Facebook laver. Fordi der har jo været flere gange, for eksempel i, jeg tror det sidste gang, det var i december 2009, hvor de pludselig annoncerede nogle ændringer, som faktisk betød, at man fik fuldstændig overskrevet de privacy-settings, man tidligere havde lavet, og en masse ting blev gjort tilgængeligt for applikationer, som det ikke havde været før, uden det var overhovedet var gennemskueligt for brugeren. Så noget af det, jeg holder øje med, det er, hver gang jeg får sådan et eller andet tip eller en e-mail om, at nu er der en privacy-ændring på vej fra Facebook, og den er jo som regel lanceret som, at det er noget til glæde for dig. Men det er et af de steder, hvor jeg, der går jeg altid ind og prøver at få et overblik over, hvad er det egentlig, de foreslår nu, og hvad har det af konsekvenser?
Skal I hjem og opdatere jeres Facebook-profiler, når I er færdige her?
Det vil godt være, at vi skulle hjem og kigge lidt mere på Facebook i hvert fald.
Mange tak til jer to, Annette Højrup, jurist for Forbrugerrådet, og Rikke Frank Jørgensen, forsker på Institut for Menneskerettigheder. Du har været en tur i aflyttet på Radio 24/7, producerne Annette Birk, teknikken stod Nikolaj Kierfor, og jeg hedder Anders Kjærulf. Hvis du ved også noget, så kan du sende os en mail på lyt@aflyttet.dk, og så kan du selvfølgelig også besøge os på det der Facebook på facebook.com/aflyttet. Vi har stadigvæk en lille smule tid i overskud, så vi kan nå et par nyheder fra aflyttets verden. Associated Press har fået fat i et meget interessant dokument fra Al-Qaida, der handler om, hvordan man skal beskytte sig mod droneangreb. Vi tager lige et par af de bedste råd, som man så kan tage med sig hjem, når man går rundt ude på gaden og er bange for, at der er en drone hen over hovedet. Råd nummer et, det er, at man kan faktisk aflytte de her droner med en russisk bygget dem, som hedder en skygrabber, og så kan man finde ud af, hvor den er på vej hen. Råd nummer to, man kan blokere dronernes frekvenser med et simpelt udstyr. For eksempel kan man bruge en mikrobølgeovn, man retter op imod dem, så ødelægger man noget af deres elektronik. Råd nummer tre, så kan man lægge spejle eller glasstumper på dit køretøj, så er det sværere at se for en drone. Eller nummer fire, som er den helt banale, man kan skyde dronerne ned med skarpskytter. Nummer fem, man kan gemme sig under træer. Nummer seks, husk at gå væk fra dit køretøj, hvis du ved, at du bliver jaget af droner.
Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living.
Det vi hører her, det er noget så sjældent som et hacket tv-program. For et par uger siden, der blev lydsiden til Montana Television Networks program om utro teenager afbrudt af en foruroligende meddelelse. Der er zombier overalt, kom ikke tæt på dem. Hacker, de havde udnyttet en såkaldt nødfrekvens på kanalen, der er blevet lavet til meddelelse af national vigtighed, for eksempel som naturkatastrofer eller udbrud af krig. Dagens rapport for overvågningssamfundet er forbi for i dag, men vi vender tilbage i næste uge med mere fra de små mørke hjørner af virkeligheden, som vi har tilbage. De steder, hvor glasskårene knaser, når vi går rundt om os selv og ser op mod himlens blå, hvor noget med garanti gemmer sig. Vi ved ikke, hvad det er, men det ser på os, og vi håber, det har gaver med. Vi håber på sandheden i en sjæl og et læme, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. For nu er der nyheder på Radio 24/7.
Radio 24/7. Hver tirsdag 10.05.
Men siger du dermed, det du sagde før, med, hvis ikke man er i regeringen eller på bænken, vil det sige, at det er kedeligt at være i opposition?
Dødssygt.
Huxi hanker op i folkestyret og giver det et kærligt ord med på vejen.
Men kan I ikke give dem et godt råd så, hvis vi skal starte der?
Sammen med et panel af pensionerede politikere.
For eksempel, hvis du skal give Henrik Sass et godt råd i dag.
Det tror jeg er håbløst. Det må jeg sige. Der sætter jeg grænsen.
Det må du ikke sige.
De kender borgen indefra.
Jeg kender flere partier, der bare går efter kendisser, fordi så kan de få nogle stemmer, fordi de har noget PR med sig.
Hør Huxi
og det gode gamle Folketing.
Tal rent ud af posen.
I kan se i Folketing, antallet stiger, de er spindoffer, de er alt sådan noget, de stiger og stiger og stiger. Der er kun én ting, der begynder helt forfra. Fy hele bund.
Hver tirsdag 10.05 på Radio 24/7.
Hvilke selskaber er det, der springer i øjnene her i løbet af i dag?
Millionærklubben. Morgen og aften på Radio 24/7.
Den er en anelse tilbage her fra morgenstunden af.
0,22%.
Omkring 17,8 milliarder.
Det er bedre end forventet.
Millionærklubben Aften samler op på de væsentligste globale tendenser.
Jamen, vi skal holde øje med alle de der amerikanske regnskaber, der kommer.
Bankerne, ja.
Certainly avoid the US bond market. That is a real ticking time bomb.
og følg Millionærklubbens porteføljeforvaltere dyste om at lave de bedste investeringer med den 500.000 kroner, de samlet har fået stillet til rådighed.
Så jeg har tjent 1.800 kroner på den.
Hvordan ser det ud for dig, Lav?
Jamen, jeg ligger på 268.000 kroner.
Man forelsker sig simpelthen i aktier.
Jamen, det tror jeg, det er en farlig ting. Men,
Nu bliver det hedet herinde.
Ja, blind kærlighed har vi alle sammen prøvet. Det slår man sig på.
Ja, det er det.
Millionærklubben, hvor der tales, der handles. Hver morgen klokken 9, alle hverdage. Og Millionærklubben aften, mandag til torsdag klokken 22. Her på Radio 24/7.
Radio 24/7.